tak jsem měl malou víru, když jsem rozestavoval židle ráno, je nás tady víc, než museli jste si pomoct a přidat nějaký židle, to je dobře. A chci se zeptat, posloucháte rádi příběhy o tom, jak Pán Bůh jedná, třeba někoho uzdraví, nebo tak? Jo, nebo ne? Nebo vás to naopak vede do deprese, že se nic takového třeba ve vašem okolí neděje? Můj syn Matěj má teďkon poslední asi takových 5 večerů, chtěl vždycky, a tatínku, pověs mi zase o nějakým, jako, koho Pán Bůh uzdravil, nebo co Pán Bůh dělal. Tak jsem mu takhle na pokračování vyprávěl všechny ty příběhy, co znám, a pak jsem mu vyprávěl ze svého života a bylo to velmi zajímavé, chtěl to vědět. Tak vám se chci rozdělit teď jeden krátký příběh, co jsem četl dneska ráno. Nevím, jestli odebíráte zpravodaj od Nehemie, organizace, která je v sídlí někde v Ostravě nebo Havířově a pomáhá evangelizaci, misi a v podstatě službě potřebným po celém světě. A psala tam jedna paní, co je Češka, která, myslím, že pomáhá Židům z celého světa se navracet do Izraele, a říkala, že když byla v Rusku někde na Sibiři, v nějaké vesničce, kam se turisté většinou moc nedostanou, a byla tam mluvit s nějakou židovskou rodinou, tak nějaká jiná rodina ji pozvala k sobě domů, protože se chtěli podívat na toho cizince, na toho cizího člověka, který tam přijel. A když už byla u nich doma, tak se tam sešlo dalších 40 lidí. Tak si říkal, no tak to je příležitost jim povědět i něco o Pánu Bohu, o Pánu Ježíši, o tom, co dělal v mém životě. Tak říkala, jak pěkně tam pověděla svědectví a jak to bylo takový pěkný a ty lidi to úplně hltali. A pak si říkala, teď by bylo tak dobrý dát nakonec výzvu a založit tady zboreček. A když skončila, tak oni říkají, no moc hezky jste, tak jako byla takový ticho a říkala, no moc hezky jste to pověděla, ale teď to dokažte. Že to je pravda, že když říkáte, že ten váš Bůh uzdravuje, máme tady slepou holčičku. A teď ona říkala, že začala se potit samozřejmě, teď přemýšlet, pane Bože, prosím tě, jak z tohohle situace mě teda nějak vysekáš, aby to neskončilo nějakým hrozným trapasem a prostě usilovně začala volat. A najednou dostala takový nějaký zvláštní boží pokoj. Začala se, říkala, modlit v jazyku, nejdřív jako sama, protože nevěděla co. A slyšela nějak jako prostě od Pána Boha, věř mi, i když ona tu víru moc neměla. A pak se modlila za tu holčičku a ona byla uzdravená. Viděla, ta holčička viděla a ty lidi z toho prostě plakali, byli nadšení a chtěli přijmout Ježíše. A říkala, že tam v podstatě vzniknul z tohohle zboreček, který tam dodneska v té vesnici je, na té Sibiři. A to byla normální, že jo, normální paní, ona se nepovažovala nějak za nějakou misionářku nebo za někoho, ale nějak Pán Bůh se takhle smiloval a ona tu situaci nepropásla. Tak nevím, jestli takovýhle zprávy vás pozbuzují. Mně teda jo, na druhou stranu, když to slyším, tak si říkám, tak kde to je, že to nezažíváme my tady, že jo, nebo co je s náma špatně, nebo já nevím s kým, s čím. A na druhou stranu to ve mně zbuzuje takovou žízeň a hlad po tom, aby Pán Bůh jednal víc, abychom ho mohli vidět kolem sebe, ve svých životech, na tom, že toužím potom ho víc znát, víc mu rozumět, nějak slyšet jeho hlas. A ta letošní, nevím, kdo z vás byl na křesťanské konferenci, někteří ano, a letošní konference, hlavním řečníkem byl zase Alan Vincent. A to téma bylo Boží království, ale možná to pozbuzení hlavní mělo být, si myslím, bojuj ten dobrý boj víry. Jak říká apoštol Pavel na konci svého života Timoteovi. On říká, bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, ke kterému jsi byl povolán a ke kterému jsi přihlásil vyznáním před mnoha svědky. A tak tou mojí otázkou pro mě, pro vás, možná dnes na začátku je to, jak se vám daří ten dobrý boj víry bojovat. Ten zápas, jestli bojujete, nebo už jste to vzdali, nebo tak nějak přežíváte. a věřím, doufám, že Boží slovo nás chce nějak probudit, povzbudit. Budeme číst z proroka Izajáše z 52. kapitoly, tak jestli máte Bible, tak si to můžete najít. Izajáš 52. Budeme číst celou tu kapitolu. A jenom krátce k tomu kontextu, do kterého to zní. Izajáš, podobně jako Jeremiáš a Ezechiel, tak byli proroci, kteří prorokovali v době už prostě konce judského království, kdy už v podstatě tak, jak Pán Bůh vybudoval Izrael, jak je tam zasadil, dal jim zaslíbenou zemi, tak potom pro jejich hřích, jejich modloslužbu, nevěrnost, tak je mnohokrát varoval, že jestli to bude pokračovat, tak prostě bude konec. Konec Izraele, konec judského království. Oni půjdou znovu do zajetí, tak jako je na začátku vlastně Pán Bůh vyvedl z Egypta, vyvedl je ze zajetí, stali se svobodnými, ale pro svůj hřích, pro svou neposlušnost se znova dostanou zase do otroctví. Budou otrokama, budou sloužit někomu jinému. A v podstatě, když už to varování oni neslyší a když už ty soudy dopadnou, Jeruzalém je úplně vypleněný, srovnaný se zemí a oni jsou jako zajatci odvedený, odvlečený do Babylona, tak do té situace, když už to je všechno prohraný, v podstatě nemají žádnou už naději, tak najednou všichni ty tři proroci, především Jeremiáš a Izajáš, tak najednou to jejich prorokování, to, co Pán Bůh skrze ně říká tomu lidu, se úplně mění. A do té doby, jak to byla slova o soudu, o tom, co přijde, kvůli čemu, proč to přijde, a v podstatě ještě poslední nějaká šance varování, aby v tom nepokračovali, aby dělali pokání. Tak v tom, když už to je všechno prohraný a v podstatě jdou do zajetí, tak najednou přichází slova naděje, pozbuzení toho, že Pán Bůh, i když na ně musel dopadnout ten soud, takže s nima dál počítá, že Pán Bůh stvoří nové věci. A v podstatě až takové slovo, že těžko mu uvěřit, že by se to mohlo stát v té jejich situaci, kdy jsou v zajetí té nové velké mocnosti a v podstatě nemožnosti se nějak z toho dostat, vymanit. Tak on jim posílá do té situace tohleto slovo a mnoho dalších. Tak budeme číst tu 52. kapitolu. Probuď se, probuď, Sione, svou silou obleč se rouchem krásy své, svaté město, Jeruzaléme, neboť už do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistý. Otřes se z prachu, Jeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se, strhni okovy ze svého hrdla, zajatá dcero sionská. Toto praví Hospodin. Zadarmo jste se prodali. Bez peněz budete vykoupeni. Toto praví panovník Hospodin. Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělat, praví Hospodin? Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin. Mé jméno je stále uráženo celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno mé. V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje. Hle, jsem zde. Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv. Toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu, tvůj Bůh kraluje. Slyš, tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radosti, jeruzalémské sutiny. Vždyť Hospodin potěšil svůj lid. On Jeruzalém vykoupil. Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny pozemské zemské končiny viděli spásu, již náš Bůh připravil. Pryč, pryč vyjděte odtud, nesahejte po ničem nečistém. Vyjděte zprostřed Babylonu, kdo nosíte Hospodinovo nádobí. Očistěte se. Nebudete ale odcházet s chvatem. Nebudete se dávat na útěk, protože Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspěje. Povstane, zvedne se, vyvýšen bude velice. Jako se nad ním mnozí zděsili, že nelidsky byl na pohled zohaven, už ani člověku nebyl podoben, tak mnohé národy zase ohromí. I králové kvůli němu onemí, až spatří nevýslovné, až neslýchané pochopí. Tak do té situace beznaděje, ve které oni byli, to slovo je až jakoby těžko uvěřitelné, že oni, že tohle jim Pán Bůh říká a oni se toho mají chytit, oni se toho mají uchopit, pevně se na to postavit, že se to stane, že to bude pravda. A vlastně Bůh jim to říká nějakých možná 70 let dopředu, předtím, než se to stalo. 70 let oni ještě byli v tom otroctví, až teprve po 70 letech Babylona, tak ten perský král Kýros je ještě s pokladama, s bohatstvím je posílá nazpátek, aby vybudovali Jeruzalém. Ale tohle slovo jim tam září do toho, co mají ještě před sebou, jako takové světelko, jako naděje, jako to, co s nima, to, že Pán Bůh s nima neskončil, to, že s nima počítá. A já jsem tu letošní, možná víte, z té loňské konference, křesťanské konference, jsem přišel takový nadšený do toho bojování a i jsem tady říkal, abyste, že takovou novou chuť se modlit a bojovat, usilovat i o ty duchovní dary a o další věci, a říkal jsem vám, abyste mě když tak se zeptali, jak v tom pokračuju. A vydržel jsem asi tak 2 měsíce, než to postupně jako vyšumělo. Postupně jsem tu sílu nebo ten zápal vstávat brzo a modlit se, a než to prostě tak nějak odešlo a přišla zase taková ta normální někdy až jako skepse. A tu letošní konferenci jsem prožíval úplně jinak. Protože ačkoliv tam bylo velmi dobré slovo, pozbudivé, dobrá svědectví, právě to, co Pán Bůh dělá, tak jakoby já už jsem neměl osobně sílu. Nějak, už mě to tak nenakoplo, jako minule. Sílu věřit tomu, že to bude dobrý, že prostě znova se nějak začnu modlit a ono to bude fungovat. A spíš jsem tam prožíval trošku jakoby smutek z toho, že já tomu nejsem schopný už ani věřit, že by se to mohlo stát, že by to mohlo fungovat. A zároveň během těch setkání tak mi nově a nově zaznívalo to, když je řečený o Ježíši, o tom, co on přijde udělat. Když říká, že nalomenou třtinu nedolomí a ten doutnající knot, to, co ještě prostě tam vevnitř je, to, co Pán Bůh jako do člověka vložil, když si ho zavolal, tak ten doutnající knot, že on to neuhasí. A já jako vnitřně toužím po tom ohni a vnímám, že tam je jenom takový ten knot, který doutná. Ale několikrát nově jsem tam slyšel to, že Ježíš ten doutnající knot neuhasí a tu nalomenou třtinu nedolomí. A že v podstatě on to stvoří, ale nějak jinak. Nebude to mojí silou, nebude to možná z té naší síly, že se postavíme tak, jo, budeme bojovat. Ale že on, tak jak to říká jim, on s nima neskončil, s tím Izraelem. On s nima počítá. On je znova zbuduje, on je postaví. A bude to jeho dílo. A do toho zní tady to, ty slova, probuď se, probuď. A nevím, jak vy, já to potřebuji slyšet. Probuď se, už nespě dál. Je potřeba se probudit. Svou silou obleč se. A to je právě jakoby moc krásný. To není tou mojí silou, jako v té mojí síle, ale tou naší silou, tak jak jsme to zpívali tady v těch písničkách, je Pán Bůh, je Hospodin. Jenom On může dát tu skutečnou silou. V podstatě oblíkni se do něj. Oblíkni se do něj a On to vybuduje. Obleč se rouchem krásy své. Otře se z prachu. Zvedni se na trůn, posaď se. A nevím, co, jak vás třeba pozbuzuje na cestě víry nejvíc. Ale většinou, když to bylo něco, co mě nějak probudilo, pozbudilo, tak to bylo znovu a znovu. To, co On udělal, to, co udělal Ježíš a to, co platí dál pro mě, pro každého z nás, že to není o tom, co teda my jsme vyusilovali, ale o tom, že evangelium je to, že je to se mnou ještě horší, než jak to jsem schopnej teď vidět, jak jsem schopnej tomu rozumět. Je to mnohem horší s tím možná i mým snažením nebo dobrýma úmyslama, ale že mě Bůh miluje zároveň víc, než jsem schopnej tomu věřit, než jsem schopnej to nějak pochopit, než jsem schopnej to přijmout. A že to nově a nově potřebuju uchopit a vidět. A tak když jsem včera se modlil a přemýšlel, tak jsem nově nějak z tohohle zase čerpal, že ta Boží láska k nám, ať je to s náma jakýkoliv, tak je ještě větší, nepochopitelná, neuvěřitelná. A je to všechno jenom proto, co udělal Ježíš. A tak to, co mě pak vždycky staví na nohy, jak to tady je, posaď se na ten trůn, protože to, co udělal Ježíš, to, co vybojoval, tu novou identitu, kterou nám dává, kterou v nás tvoří, tak je to výzva taký uchop. Vezmi, posaď se na ten trůn, jak říká Pavel v listu Efeským, že jsme spolu s ním, sedíme v Kristu jakoby na těch nebeských výšinách, na tom trůnu. A tady ta výzva zní stejně, zvedni se a posaď se na ten trůn spolu s Kristem, jakoby uchop to, co On pro tebe vybojoval, to, co pro tebe udělal. A tady ten náš text, já ho spíš tak jakoby prolítávám, jo. Pokračuje v tom, že zadarmo jste se prodali a je to tak, o pár kapitol dřív se člověk dočte, že to byl právě ten jejich hřích, jakoby ta jejich neposlušnost, to, co kvůli které dopadly tak, jak dopadly. A věřím, že to může být tak znovu a znovu s námi, já to tak prožívám ve svém životě, že jakoby vyrazíme na tu cestu víry, ale znovu a znovu pak pro neposlušnost, možná i pro strach, pro to, že ztratíme tu odvahu dělat nějaký kroky víry, to, co nám třeba Pán Bůh říká, že máme udělat, tak ze strachu to neuděláme. Nevídeme k někomu, nepovíme mu něco, nebo tak možná i pro tu neposlušnost. Oni se dostali do té situace, ve které byli. A Pán Bůh jim říká, ale znovu poznáte, že já jsem tady, že jsem vás neopustil, že jsem, kdo jsem, hele, tady jsem. A na té konferenci nově, nebo znova znělo to, co je tady. Tvůj Bůh kraluje. Je to tak, že Pán Ježíš zvítězil a že kraluje. A je někdy v tomu těžké uvěřit, nebo to říkal taky ten hlavní řečník, že jednou ho Pán Bůh zavolal jakoby k postu a postil se a modlil asi 3 týdny. A v podstatě četl jenom 1,5 kapitoly s Efeským. Jenom ten začátek, pořád, dokola, non-stop. Až jako nějak Pán Bůh skrze to ho nasáknul, až to prosáklo skrze něj celýho, to, že Kristus zvítězil a to, co v něm mu Bůh nabízí, to, co v něm mu Bůh dává. Tak tohleto zároveň ten text, jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv. Toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst. Toho, kdo spásu ohlašuje a kdo říká Sionu, tvůj Bůh kraluje. Ježíš zvítězil a Ježíš je král a proto ani ty, ani já nemusíme znovu a znovu prohrávat nebo nemusíme zůstávat v té beznaději. A jakoby znovu a znovu mám pocit, aspoň ve svém životě tak vnímám, ten zlý nás bude pořád nám nalhávat, že to tak není, že to není pravda, že my nemůžeme žít ten vítězný život nebo věci, kterých máme pocit, že se nezmění v našem životě, že se to opravdu nezmění, protože jak říká Žalm, teď kde je ten boj, tvůj Bůh? Ale není to tak. Tvůj Bůh kraluje, tady říká. Oni si to mohli znova zrovna tak říkat, kde v tom Babyloně těch 70 let, kde je teda náš Bůh. My jsme ho opustili, dopadlo to s náma blbě, ale podívejte se na to, kde ten Bůh teďkon je. A tady je moc hezký obraz. Tam je to, slyš, tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin. Já si představuju takové město obehnané hradbami, kde jsou ty strážní a asi mají zřejmě trochu strach, protože ten král s vojskem odešel bojovat nějakou bitvu a tomu městu vždycky, když odejdou, že skoro všichni, tak hrozí to, že je napadne zas někdo jiný. To se dělo běžně, když ten král je na nějakou výpravu, tak někdo jiný zaútočí, prostě když zrovna není doma. A čekají na to, jaké dostanou zprávy, jestli se ten král vrátí vítězně z té bitvy, nebo nevrátí, nebo jak to s nima bude. A teď oni najednou vidí, že se vrací to vojsko, vrací se ten jejich král po vítězném tažení a začnou tam skákat na těch hradbách, křičet radostí, že ten král se vrátil a že se k ním vrací, že zvítězil. A podobně nově a nově potřebuji vidět a slyšet, nevím jak vy, to, že Ježíš zvítězil, že se vrací a že přichází znovu a znovu do mého života, do těch situací, ve kterých jsem. A že on opravdu zvítězil. A nakonec ta slova, věřím, že původně zněla, ona pak ty poslední verše zní, je to zároveň proroctví o Ježíši, ale stejně tak to znělo do té doby o tom Izraeli. Když se mluví o můj služebník, tak můj služebník to je především Izrael, ten izraelský národ, kterého si Pán Bůh vyvolil. A nakonec pak je to obraz i o Pánu Ježíši, ale Bůh jim tam říká ve 13. verši, hle, můj služebník uspěje, povstane, zvedne se, vyvýšen bude velice. A tak, jak ten 14. verš, to s ním bylo špatný, tak nově on zase mnohé národy ohromí. Tak je to jakoby taková boží naděje do té jejich beznaděje, boží naděje o nich, boží naděje možná o nás, do našeho života. To, že Pán Bůh říká i o nás, říká, ale hele, můj služebník uspěje, on povstane, zvedne se z toho, kde padnul, kde už jenom tak leží, letargicky nemá sílu na to se zvednout. A bude vyvýšen velice. Tak ta naděje u mě letos vyrůstá nějak jinak. Nově, nebylo to takové to nadšení z té konference, ale to, že Pán Bůh přece jenom se mnou a věřím, tak jak jsme, že, nebo kde, kdo jste, že s námi počítá. Že počítá s námi. Že má to dobré slovo, tu naději o tom, že ten, jak říká Pavel v listu Filipským, že to, co započal, to dílo, který Bůh ve vás začal, tak on ho dokončí. On je tou zárukou. Já tou zárukou nejsem. Já nejsem schopen ani zachovat svoji víru. A to jsem si vyzkoušel v životě několikrát. Kdy mě nakonec drželo jenom to, že jsem ještě jakž takž byl ve společenství a že se za mě modlili ostatní, protože já jsem ztratil úplně naději. Měl jsem takovou touhu, kéž by to bylo všechno pravda. To, co už jsem kdysi zakusil, zažil, ale znovu jsem to ztratil pro svůj hřích. a už jsem nebyl schopný doufat. Ale byli tady ostatní, kteří se za mě modlili a byl tady Pán Bůh, který je věrný. A on mě pak zavolal nazpátek zázrakem, protože mě uzdravil koleno. Chci k tomu říct ještě pár takových možná svědectví. Asi před 9 let, před 2 lety, tak v létě to bylo tak, že jsme bojovali v podstatě, nebo jsem bojoval o to, o Radky víru, protože sama taky nějak ztratila naději na to, že by Bůh k ní mluvil, že vůbec v podstatě přestala s Bohem nějak chodit, nebo přestala mít tu naději a začalo se to hroutit jakoby všechno. A mojí pak naději bylo aspoň se teda dostat do nějakého křesťanského vlivu, někam na nějakou konferenci, nějakou zborovou dovolenou, kde by nějak byl větší prostor pro to, aby Pán Bůh tam mohl zasáhnout, protože tak v to jsem doufal, za to jsem modlil. A jeli jsme na letní školu uctívání s Johnem De Jongem na Vysočině a ten začátek byl špatný, ale pak tam byl jeden večer takový chval, uctívání všeho možného, vlastně celá noc, ne večer. A Radka tak možná asi z těch posledních sil tam odešla do takového modlitebního pokojíku a říkala takovou potom modlitbu jenom: Bože, prostě já odsud neodejdu, dokud ke mně nepromluvíš. A takovou troufalou možná, ale modlitbu, kterou Pán Bůh vyslýchá, stejně tak jako Jákob říkal, prostě nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A Pán Bůh tam opravdu k ní promluvil, dotknul se jí a byla to taková nová naděje, novej start. Ta výzva, nevím, kde se nacházíte na té cestě, ale nebojte se modlit k Bohu i takovýmhle způsobem. A na té letošní konferenci já už jsem říkal, já jsem byl takový už skeptický k tomu, že by se tam něco mohlo se mnou zásadního stát. V podstatě už bez naděje. A nějak to Pán Bůh tvoří jinak. A Radka tam šla s novou touhou právě slyšet Boží hlas, že má pocit, že Pána Boha vůbec neslyší nebo není schopná ho nějak zaslechnout. A tak ta konference probíhala v podstatě předposlední večer. Tam najednou jí na mysl vytanula jedna pacientka. Ona tady pracovala na částečný úvazek nebo pracuje v LRS a jedna paní, která má nějakým způsobem, nevím jestli rozdrcenou, srostlou, něco k krční páteří a od toho nemá pohyblivou ruku pravou nebo velmi špatně pohyblivou a čekala jí operace páteře. Operace prostě velmi náročný zákrok, který může je nebezpečný. A najednou jí tam prostě napadla ta pacientka a vzít tam tu pacientku, aby se za ní modlil ten Alan, protože to nabízel, že se bude modlit a že se modlí i za lidi s rakovinou. A teď takový boj, jestli je to teda od Pána Boha nebo není, co to je za nápad. A já jsem loni přesně tuhle příležitost prošvihnul, protože mě tam taky napadnul přesně jeden kamarád, který v podstatě měl nádor už po třetí nebo po čtvrtý nádor v mozku rakovinový. A já jsem s ním nebyl v kontaktu už delší dobu, ale to mě napadlo prostě, tak jsem mu jenom SMS-koval, ale to neprošlo, to bylo málo. A on potom umřel, asi do 14 dnů jsem pak mi volali, že zemřel. A tak mě to bylo tak líto, že jsem prostě nepodniknul víc, že jsem nějak tu šanci nevyužil, že jsem jí propásnul. A tak jsem potom víc jako Radku pozbuzoval, že jo, že zatím musí jít, jestli to je od Pána Boha nebo není. Možná to bude bláznivý přestoupaní, už asi 2 měsíce nebo 3 měsíce nebyla v kontaktu, v podstatě cizí člověk, který u ní byl možná 6x, 10x na nějaký rehabilitaci. Tak jsme jeli sem, hledali jsme v kartách kontakt, tam nebylo telefonní číslo, který předpokládala, že tam je, byla tam jenom adresa. A to bylo 11 večer. A tak jsme hledali ještě na internetu, jestli náhodou tam nebude telefonní číslo nějaký jiný, nebylo. Tak v podstatě jet ráno k ní o 7:30, probudit v podstatě cizí paní, jestli náhodou nevěřící, to ona věděla, že není věřící, jestli náhodou nechce jet na křesťanskou konferenci, aby se tam za ní modlili. A tak takový úplně bláznivý, ale ráno, když se Radka četla z Bible, tak zrovna četla příběh, kdy Pán Ježíš uzdraví člověka, který má ochrnulou ruku. Řekne mu prostě zvedni. A těch příběhů taky v Bibli není tak moc. A tak jsme tam ráno jeli. Ta paní Radku nevyhodila, jak jsme byli ku podivu. A povídala si s ní a pak říkala, akorát jí teda probudila. To bylo pravda, že jí probudila. Ale říkala, jo, že by teda jako přijela, že přijede o hodinu později, až se dá dohromady. A přijela tam, teď tam bylo hutné slovo o nějakém bojování a tak, ale to jí neodradilo. A šla potom dopředu a ten Alan se za ní modlil. A ona tu ruku, jak předtím pořádně s ní nemohla hýbat, tak mohla jí dát za záda nahoru. Až když jí zvedala, tak trochu jako cítila tady nějakou bolest, ale v podstatě ta změna byla výrazná. Toho, co s tou rukou najednou mohla dělat. A tak jsme pak přemýšleli, co dál, protože že to nemůže u tohle skončit. Tak za ní byla Radka další den jí přinést právě nový zákon a ta paní sama říkala, že o tom přemýšlela, že se asi musí pořídit Bibli. A tak jsou domluvený, že budou mít další setkání. A tak z toho měla velkou radost, takový pozbuzení, že nějak mohla aspoň něco zaslechnout. A zároveň to byla velká výzva, protože to byl krok do neznáma, možná v něčem bláznivej. Ale díky nějaký poslušnosti nebo odvaze nebo, a pozbuzení, že to má udělat, že musí tímhle směrem, tak pak najednou bylo vidět Boží jednání. A pro mě to je obraz taky toho, že na té cestě, jestli chceme bojovat dobrý boj víry, tak potřebujeme, já to říkám pořád, tady naši to znají, potřebujeme k tomu někoho, že v podstatě nejsme to schopní vydržet ten boj v tom boji sami. Potřebujeme někoho, s kým se můžeme modlit, kdo bude stát při nás. A jeden kamarád říkal velmi pěkný obraz, že když člověk chce jít se na procházku v českém lese, tak tam může jít sám, tam mu jako nic moc nehrozí, medvědy tady už nemáme a v podstatě žádný velký nebezpečí mu tam nehrozí, může tam jít sám. Ale pokud by člověk chtěl jít stejně na takovouhle procházku v džungli, tak nemůže chodit sám. Vždycky nejméně dva, protože jakoby tam neví, z který strany na něj co skočí. A neobstál by tam sám. A podobně je to i s tím nějak duchovním bojem nebo zápasem, že pokud člověk chce stát a chce bojovat, tak sám v tom neobstojí. Potřebuje někoho, kdo s kým půjde a kdo bude stát vedle něj, kdo ho bude podpírat, když on bude padat. A další věc ještě důležitou pro ten boj, kterou nějak nově o prázdninách jsem slyšel, tak znovu připomenutí o upřímnosti. A je to součást i té zbroje, kterou máme na sebe brát. Tam je, že opašte se kolem beder pravdou. Ale ono tam je doslova v té řečtině ne pravdou jako nějakou tou pravdou s velkým P, ale je to tou opravdovostí, v podstatě upřímností. Opašte se přímostí a upřímností, opravdovostí v tom, jaký člověk je. A to je největší zbraň, jak proti tomu zlýmu, největší zbraň proti tomu, aby jsme selhali, to, že člověk je upřímný a to, že to nějakým způsobem ani neskrývá před druhýma lidma. A my jsme zažili v minulém sboru na Vinohradech jeden rozvod velmi mladých lidí, který byl tak těžký, že nikdo se k ním, oni nenechali nikoho k sobě přiblížit. A vždycky bylo to asi měsíc a půl po svatbě. A vždycky, když byli ve shromáždění, tak se tvářili, jak úžasný to je. V podstatě takový cukroužci. A nikdo nevěděl, že už jsou v rozvodovém stání a že prostě jak je to daleko v rozkladu. Ale stejně tak to může být snahama, že jakoby jeden před druhým hrajeme takovou tu masku nebo tvář, že jsme v pohodě, že všechno je v pořádku. Ale to je cesta do pekel. Jo, že je potřeba, aby jsme mohli mít samozřejmě někoho, ale aby jsme si před kým můžeme být úplně otevřený a před kým si nemusíme na nic hrát a komu můžeme svoje srdce vylejt, otevřít takový, jaký je. Protože to je jedinej možný naše obrana. a ochrana před tím, aby v podstatě ten zlej nás nějak zvedl nebo zavedl. Tak k tomu boji patří to, že tu skutečně o něco jde a že se tady bojuje, jak to zaznělo i na té konferenci, o každý dům, o každý lidský život. A v podstatě je to boj na život a na smrt. A je to tak, že my jsme všichni, kdo jsme byli Pánem Bohem zavolaný, tak jsme zároveň vyslaní jako misionáři. Nejsou to jenom ty, co jedou do ciziny, ale každý z nás, je to prostě náš úkol, je to poslání, který nám Bůh dává. Bejt světlem, bejt misionářem tam, kde je, mezi svýma sousedama, na svém pracovišti, ve své rodině. A zároveň to vnímám, jak je to zápas, nebo jak je to těžký, že nevím často, jak sdílet to evangelium, jak ho šířit, jak nějak tím světlem bejt. Ty jednoduchý krůčky, možná pomoc, je právě ta otevřenost a to být požehnáním pro druhý, být tím, kdo žehná, tím, kdo žehná lidem kolem sebe, být tím, kdo je otevřený a kdo s nima obědvá, kdo s nima jí, kdo má otevřený domov, kde oni můžou přijít. A modlit se. A Dave Petty na té konferenci, to bylo velký pozbuzení taky, nebo výzva. On říkal, že když jsou tady v Čechách, tak jsou to, že jako misionáři, ale stejně tak jsou jako sousedi, lidi kolem sebe. Že každý rok si napíšou 10 jmen, každý řekne z té rodiny jiný, svých sousedů, za který se konkrétně modlí. Modlí se za ně každý den. A on říkal svědectví teďkon z minulých v podstatě před měsícem, co se stalo, že jeden jejich soused je, to nejsou manželé, ale prostě žijou spolu a on je jedním z nejbohatších lidí v celé republice. Přítel prezidenta a ona tam má kavárnu ve městě a další věci. A v podstatě Pán Bůh jim otevřel dveře k ní s tím, že se jeho žena v té kavárně tam ráda chodí, tak se jenom zeptala, jak se má. Ona říkala, že moc dobře ne, ale že o tom nechce mluvit. A tak ji pozvali domů. A ona tam prostě na té návštěvě uvěřila v Krista. Teď s ní dál pracují a mají otevřený dveře i k němu a snaží se jim pomoct, jo, protože procházeli manželskou krizí. Ale je to věc stará měsíc. A přednedávnem uvěřili další dva sousedi, kteří jsou úplný opak, kteří jsou v podstatě bezdomovci. A tak říkal, z těch 10 lidí 3 teď uvěřili. A já jsem si uvědomil na tom nově, jak je potřeba se modlit konkrétně za konkrétní jména. On říkal taky, když se za ty lidi modlí konkrétně, tak pak jako o tom přemýšlí jinak, jak se k ním přiblížit, jak co teda je ten další krok, nebo kde v tom mají hrát roli oni, v tom jim přinést evangelium. Tak i ta konkrétní modlitba za naše sousedy nebo možná spolupracovníky je součást toho dobrýho boje. A nově ještě vnímám to, že součástí našeho poslání je, že jo, nejenom tahle zem, že jsme zodpovědní za tu naši generaci, nebo tu generaci, která vyrůstá, za naše vrstevníky, ale za ten celý svět, že to povolání děte do celého světa platí. A díky Bohu, že tady jsou obrtelovi, třeba z našeho sboru vychází, ale zrovna do země, kde je velmi málo křesťanů. A v té zemi byl jiný manželský pár, který teď musel z té země odejít. A ten manžel, on tam zakládal biblický seminář a říkal mi, když vyučoval hloubkově nějak Janovo evangelium kazatelům a pastorům, kteří tam byli a dostali se k Janovi, tuším, že 7, kdy tam Ježíš říká právě to, že on je ta cesta, pravda, život, že nikdo nepřijde k otci, než skrze něj. A když to rozebírali a do hloubky, a oni se opak ptali, tak a co bude, takhle ne, dostali se k tomu, co bude s lidma vlastně, který neslyšeli. A nebo jak je to s tou jedinou cestou, že Ježíš je opravdu jediná cesta. A oni se ho potom ptali, tak proč jste k nám už s touhle zvěstí nepřišli dřív, proč to trvalo 2000 let v podstatě od té doby, kdy to je Pán Ježíš, nebo 1900 let, jak to, že vám to trvalo tak dlouho, než jste se dostali až jako k nám teďkon. A on říkal, že v podstatě prostě neměl na to odpověď. Že to bylo pro něj velká bolest, jakoby zármutek, že to evangelium, jak to, že co dělali křesťani, jako těch 2000 let, že se to tam ještě nedostalo. Že jakoby ten úkol, který Pán Ježíš dal, tak jako kdyby nebyl, nebo kdyby jim to bylo jedno. A tak mě to znově oslovilo, nově vyzvalo. A když jsem viděl tu sumu, co bude potřeba, aby obrtelovi byli tam prostě kam jedou na té misi, tak že to bude přibližně 52 tisíc měsíčně, kolik bude stát ta misie, protože oni tam musí být oficiálně, musí platit univerzitu, aby tam mohli být a další věci. Jak je to strašně moc peněz, ale a zároveň, jak já na to můžu mít podíl, nebo jak se na to můžu podílet. A tak nová výzva, že máme být součástí i této celosvětové misie a díky tomu, že můžeme být, jako i sbor Černý most, třeba právě přes Obrtelovy nebo další misionáře, organizace, který podporujeme nebo jednotlivě podporujete, ale že to je součást toho, k čemu nás Bůh zavolal a máme prostě být toho součástí a jednota bratrská, moravští bratří, jak tenkrát vyslali ze svého středu více jak 200 misionářů z té vesnice v podstatě, tak ale pak se stalo jejich životním krédem nebo posláním, jakoby oni s tím počítali, že v podstatě každých, já nevím, jestli to bylo 10 lidí nebo 20 lidí, tak podporovalo dohromady jednoho misionáře někde venku. Že prostě to bylo součástí jejich, já nevím, hospodaření, rozpočtu, prostě žili tak, aby z každých třeba 20 lidí mohl být jeden misionář někde a mohl fungovat ve světě jako misionář. Tak zároveň to vnímám i pro sebe, pro nás, jako takovou výzvu, že to má být součástí dál, tohleto, že ten pohled ven a podpora toho, aby to poslání, které jsme dostali, bylo naplněné. Tak jenom rekapitulace. Ta otázka byla, jak se nám daří bojovat ten dobrý boj víry. A Pán Bůh, věřím nově, chce pozbudit k tomu, jak tam zní to slovo, tak se probuď, povstaň, protože já ti k tomu chci dát sílu a ten, to, co s tebou zamýšlím, je dobrý. Počítám s tebou a chci znova zbudovat. A to zaslíbení, ten můj služebník uspěje. To je neuvěřitelný. Když se podíváme na, nebo já podívám na svůj život, tak je to pro mě těžko uvěřitelný. Ale Pán Bůh stojí za těma našima životama. Když nás zavolal, tak on se za nás postaví a on to dokoná, to dílo. A je k tomu potřeba dělat ty krůčky víry, poslechnout, když slyšíme někde, i když to je možná bláznivý, nebo to může vypadat jako těžký. Je k tomu potřeba mít někoho, kdo bude bojovat s náma a o koho se vzájemně můžeme opřít. Je k tomu třeba upřímnost, aby nás právě ten sebeklam a to, že se budeme dělat, že jsme v pohodě nebo lepšíma, nebo nesvedlo pryč. Ale jedině upřímnost nás může ochránit. A pak to bojování. Je potřeba povstat. Povstaň, rozjasni se. Oblíkni se do té svojí síly, kterou nejseš ty. To není ta tvá síla, ale je to Hospodin. A otře se z prachu, zvedni se a posaď se na trůn. Tam na to místo, který on pro tebe připravil. Tak já bych chtěl vás teďko pozvat k modlitbám. A chtěl bych to udělat tak, že jestli že se budeme modlit asi v tichosti, ne úplně veřejně. A kdo byste chtěl poprosit o modlitbu někoho právě, třeba někoho, kdo sedí vedle vás, tak se nebojte udělat ten krok a řekněte, požádejte ho, aby se pomodlil za vás v něčem, v čem možná zápasíte, nebo v čem potřebujete posílit, povzbudit, tak se nebojte udělat ten krok. A pokud samozřejmě nechcete, nebo můžeme se modlit tichosti nějak srdce, nebo předstoupit před Pána Boha a říct mu to, co na srdci máte, nebo jestli něčím vás oslovil. Ale pokud máte tu odvahu, tak se klidně někoho požádejte o modlitbu.